era tugulumiza imkama era tuongera okweonga mukubera oko amacha galero gwe yasubiza nti wetunakungana nga bwetu tinawe tobulewo masekati gafe tukwaniriza mu ngeri enjawulo kakano nga tuulira okuva eri Namulondo yo zenveo gwe obeewa imkama okwogera nange era naffe fenna era ng'okuwulira kw'ekigambo kyo kino ayi mukama tekuleke muntu yenna n'akuwulira kye kimu tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu atuwa okubikulwa n'okwolesebwa awamu n'okulumirizibwa eri obutuukirivu obutugwanidde okwasaganya okwagalako gye tuli ate era n'okutambuliramu tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'ogezaako tulimba n'otubbako ekigambo kye mu ngeri yonna mulinnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Twebaza nnyo mukama otutuusa mu mwaka omujja guno. Tugenda okusomesebwa ku mulamwa okubeera n'okutambulira mu kwagala kwa mukama ekitundu ekyokubiri. Omulundi ogwaggwa twalaba ekitundu ekisooka. That is living and walking in God's will. Ekitundu ekyokubiri. Era mu kweyongerayo kwaffe mu kusomesebwa kubeera n'okutambulira mu kwagala kwa mukama oluvannyuma n'okubuulirirwa ku bukulu bwakyo omulundi ogwaggwa lwetwalaba mu bufunze abaaliwo n'abataaliwo nti kitugwanidde okwewaayo gye kuli bwe tuba nga tunaakubeeramu era we tuba nga tunaakutambuliramu twala mu bulamu kufu wekiri nti kitugwanidde okwewaayo eri okwagala kwa mukama bwe tuba nga tunaakubeeramu era tunaakutambuliramu n'ekyokubiri kye twalaba nti okwagala kwa mukama kuba kulungi kwereere gye tuli ne we tuba nga tetukiraba oba ne tuba nga tukiraba ne tuba nga tukitegeera oba ne tuba nga tetukitegeera okwagala kwa mukama kuba kulungi kwereere gye tuli n'ekyokusatu kye twalaba nti okwagala kwa mukama kukulu nnyo eri obulamu bwaffe era tukwetaaga n'okusinga bwe twetaaga emmere mujjukira abaaliwo bwe twasomesebwa nti okusinga okulooza nti onoobeera mulamu ofune bye weetaaga ku nsi kuno kikulu nnyo n'obeera mu kwagala kwa mukama kubanga kwe kufuula omulamu ow'omugaso era atuukiriza ekyamutonderwa n'ekyokuna kye twalaba nti tulina okusaba okwagala kwa mukama mukama yeebazibwe ezo z'ensonga ennyo enkulu ze twalaba omulundi ogaggwa ze twejjukanyizaamukko omufunze era leero tunassa essira ku bwetaavu bw'okumanya okwagala kwa mukama the necessity of knowing God's will nti mukama katonda eyatutonda gwe tusinza gwe tugulumiza gwe tutendereza atwetaaza okumanya okwagala kwe ng'engeri gye tunaasobola okubeeramu n'okutambuliramu mu common sense noza mulaba nti bwe kityo kyandigwanidde tusobola kubeeramu nakutambuliramu nga tokumanyi si bwe guli era bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri gye weeyongera okumanya gy'ofuna okutegeera understanding bw'ofuna okutegeera olwo n'okunywereramu obutakuvaamu mukikwata Abakolosaayi essuula esooka olunyiriri olw'omwenda nga muwandiika Bakolosaayi Colossians chapter 1 verse 9 lugamba nti n'olwekyo okuviira ddala ku lunaku lwe twawulira ebibafaako tetulekangayo kubasabira na kubeegayiririra mujjuzibwe okumanya Katonda by'ayagala mu magezi gonna ne mukutegeera okw'omwoyo. Paulo omutume ng'awandiikira Abakolosaayi okwasaganya n'ensonga ey'okuna gye twogeddeko mu kwejjukanya ebye twasomesebwa omulundi oguwedde. Yagamba Abakolosaayi ng'abeeyanjulira mu bbaluwa gye yali abawandiikira nti twamanya nti mwalina okukkiriza okwabajjira we twababuulira enjiri. Abamu oba abasinga mu mmwe ne mubatizibwa okwawulwa okuba abagoberezi b'ekkubo ennaku ezo ng'obukristaayo tebunnaba kuyitibwa nnyo obukristaayo nga buyitibwa abagoberezi b'ekkubo aba Yesu. Abagamba nti bwe twawulira ebibafaako tetulekangayo kubasabira na kubeegayiririra mujjuzibwe okumanya Katonda by'ayagala mu magezi gonna ne mu kutegeera okw'omwoyo. Kama yebazibwe. Nti era nga wekyali ekikulu nti entandikwa y'Abakolosaayi abakkiriza nga we kiri gye tuli mu kusinza n'okumanya Mukama n'okumutegeera n'okumuweereza, wabaawo obwetaavu bw'okusaba Mukama asobole okussaawo entegeka n'obusobozi okumanya okwagala kwe ate n'okukola ki n'okutegeera ebyo byonna by'ayagala. Tuli wamu? Ate obutakoma bukomi ku kubimanya wabula mu magezi gonna ne mukutegeera okw'omwoyo okuba nti tubikwasaganya n'embala z'obulamu bwaffe mu kutambuliza. Tuli wamu? Neolwo ne twefuula nnyo abamanyi ebyawandiikibwa kyokka nga tubikwasaganya mu mbala z'obulamu n'embeera z'obulamu mwe tugwanidde okutambuliramu. Kye kiba kitwetaagisa okuba n'okutegeera okw'omwoyo. Wandikise mu luzungu discernment, kubanga kikuleeta okuba ng'oyawula ekituufu n'ekisobu amangu, ebituufu n'ebisobu oba abatuufu n'abasobu amangu. Mukitegeera? Ekyo kiva mu kumanya Mukama by'ayagala n'obigatta n'okuba nti amagezi ag'obiteeka mu nkola gakuleetera okuba oyo abitambuliramu obutereevu era obutuufu. Kikulu okumanya okwagala kwa Mukama gye tuli kubanga olwo lwe tuba tunaasobozesebwa okunywereramu ne kisobozesa n'okwolesa obukakafu bwonna bw'ekyo kye tutambuliramu. Bw'oba omukkiriza nga we tubuulirwa entakira mu byawandiikibwa nti omutuukirivu alibeerawo lwa kukkiriza, kiba kigwanidde okunywerera mu kukkiriza kwo. Mutume Paulo kye yava addamu n'agamba Abakolosaayi ng'amalayo ebbaluwa eno gye bali mu ssuula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri. Abakolosaayi 4:12 nti Epafula ow'ewammwe omuddu wa Kristo afuba bulijjo ku lwammwe okubasabira mulyoke muyimirirenga nga munywedde mu kukkiriza era nga mutegeereranga ddala mu byonna Katonda by'ayagala abalamusizza. Mukiraba? Mulaba gye yatandikidde ebbaluwa era gy'agimaliriza kyenkana ng'aggyayo omulamwa gwaffe guno obulungi nti mu baali babasabira Abakolosaayi mwe mwali omusajja Epafula eyafubanga ennyo kubanga yali ndoza Paulo ayagala amunokoleyo yali ava mu Bakolosayi. Okulaba nti obuweereza bwe baali babatandiseemu obw'okukkiriza babuyimiriramu nga banywevu, ng'engeri yokka ebasobozesa okubuyimiriramu nga banywevu kwe kubanga bategeerera ddala byonna Katonda by'ayagala. Mukama yebazwe. Kansubire mwongero kikakasa. Kubanga nze kyemmanyi kyaleetera omwoyo wa Mukama kinnumiriza. Kubanga mu kanisa ng'eno mu kisomesebwa ekigambo kya Katonda, emirundi mingi ate twerabira okuba abasabi oba abeegayirizi. Oba ne tulowooza nti ekigambo kinaakola kitya mu bulamu bwaffe. Ate nga mazima gali nti ekigambo okukola mu bulamu bwaffe era okukozesebwa mu bulamu bwaffe Katonda naffe kennyini nga twegatta mu kumusinza mwoyo ne mazima, kiba kitugwanidde okuba abasabi era abeegayirizi. Kama yebazibwe. Kyenva mbakubiriza mu kaseera era nga kano, ku lwokuna mweweeyo, mwefiirizeeyo waati lumu oba bbiri oba ssatu oba zonna enkuŋŋaano muzeetabengamu ku lwokuna ku ssaawa 12. Twegayirire ku lw'abooluganda, olw'amaka gaffe, olw'ekibuga kyaffe n'ensi yaffe. Kubanga nga we kiri tewajja kuba gwe tunenya okuggyako ffe kennyini bwe tutatuukirize buvunaanyizibwa bwaffe obwo. Mwoyo abawe bikulirwa n'okulumirizibwa mu ekyo. Abaruumi essuula 12 olunyiriri olw'okubiri lugamba nti, Baruumi 12:2, so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mukemenga oba mukakase bwe biri Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa, ebituufu. Eyo nzivunula gye nasinze okwagala okusinga ate gye nkozesa ebiro bino. Nti kitugwanidde okuba nga tukema oba okukakasa to prove okwagala kwa Mukama okulungi, okusanyusa era okutuufu gyali eri obulamu bwaffe. Ng'ekyo kituleeterwa okuba nga tetwefaananyizibwa na bya mirembe gino, naye nga tukyusibwa mufuula amagezi gaffe amaggya. Kikolwa kiti ekyo? Mu kusoma ekigambo kya Mukama ng'okisabiramu. Kama yebazibwe. Mulamwa gwaffe olwaleero mu kubeera n'okutambulira mu kwagala kwa Mukama, essira liri mu kumanya okwagala kwa Mukama. Kubanga Mukama ng'atusobozesezza omulundi oguddako bwe tunaaba tusosowazaayo ensonga ezimu mu kwagala kwe gye tuli, tujja kuba tumaze okutegeera obukulu bwabyo n'engeri gye tusobola okubimanya n'okubitegeera. Tuli wamu? Omutume Pawulo bwe yali awa obujulizi bwe mu bikolwa by'abatume essuula ey'22 olunyiriri lw'14, Acts essuula ey'22 olunyiriri lw'14, yali ali mu kuwoza oba kwewozaako ng'awa obujulizi bwe, n'abuulira ebyamufaako oba ebyamubaako bwe yali akyusibwa okuggibwa mu Farisaayo, okuzzibwa mu buweereza bwa Mukama. Agamba mu lunyiriri olwo nti, awo n'angamba nti, Katonda wa bajjajjaffe akulonze otegeere by'ayagala era olabe omutuukirivu we era owulire okuyitibwa okuva mu kamwa ke. Mujjukira eyayogera ebigambo ebyo? Anania ngaze eri Paulo amusabire okubikuka amaaso era abatizibwe nze nkiwa nti mu kaseera akeera mwe yabatizibwa okufuuka Omukristaayo era omuweereza wa Katonda. Mukama yali abuulidde Anania nti oyo Paulo oba Saulo mu kaseera ako mulonze ategeere bye njagala era alabe omutuukirivu wange era awulire okuyitibwa okuva mu kamwa kange. Mukiraba mulaba ekyaleetera omutume Paulo kwe yasinziirira okuba nti yasobola okuyimirira n'abuulira enjiri n'agamba nti Yesu nze kennyini yeeyolesa gye ndi kubanga namulaba, n'olwekyo ndi mutume we, wadde saali omu ku bayigirizwa be mu biro bye ku nsi. Mukiraba kubanga yamweyolesaza n'amugamba nti njagala omanye bye njagala. Era mu kumanya bye njagala mwenja okwongera okweyolesa gy'oli. Mukama yebazibwe. Mu kumanya Mukama by'atwagaza mwe tweyongera okufuna okwolesebwa kwe gye tuli. Bwe tuba twagala Mukama otweyoleseza, tumwegayire era tumusabenga atwoleseze by'ayagala. Kubanga bwe tunaabanga tubitambuliramu tujja kubanga naye, kubanga mu kubeera kwa Mukama obeera mu kwagala kwe. Mukikutte, to be in the presence of God you are in His will. Tukitegeera n'olwekyo bw'atumanyisa by'atwagaza era by'ayagala ne tubitegeera, olwo tutambula naye era tutambulira mu ye naye muffe. Olwo tuba bakakafu nti tatwabulira wadde tubanga tuyisibwa mu kugezesebwa oba mu kusomoozebwa kubanga tuli mu kwagala kwe. Mukama yebazibwe. N'olwekyo okukkiriza kwaffe tekubeera bubeezi kunywevu, wabula naye aba atweyoleseza. Bw'obanga osobola okwejjukanyaako, bw'obanga wali osomye mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume nga ojjukirayo, waliwo ebiseera ebiwerako omutume Paulo mwe yali nga mu kugezesebwa okuzibwa ennyo, nga we baamusiba ng'atuuse e Yerusaalemu, naye Mukama n'amutuukirira ekiro, malayika we n'ayogera naye n'amugamba nti totya, ojja kubuulira enjiri okutuuka wa e Roma. Mukiraba ng'omuntu katonoko yali awabye ng'avumye ne kabona wa Mukama nga awulira aweddemu, naye Mukama n'amugumya. Bwe baali basomoka ku lyato mujjukire nti era yayimira n'agamba abaali basaabaza eryato nti ekiro malayika wa Mukama gwe mpeereza yankyalidde n'ankakasa nti tujja ffenna kolaki? Kusomoka. Ate mbakakase nti bonna baali bajja kusomoka olw'okubaawo kwani kwa Paulo mu lyato. Ekitali ekyo osanga bonna tebandisomose wadde n'omu. Naye okuba nti yali musabi era yali mwegayirizi, Mukama yamusobozesa okuba nti yali asobola okubakakasa kubanga baali bagenda okukola ensobi ate bonna bafe oba bafiirwe obulamu bwabwe. Mukiraba n'oza mulaba we kiba kitugwanira okuba nti tumanya Mukama by'ayagala ne twolesebwa okubeerawo kwe mu bulamu bwaffe. Ne yeeyolesa gye tuli, nabo betuli nabo niyeolesa jebali mufe. Abefeso esula eyokutano olunyiriro 17 Abefeso 5:17 lugamba nti temubanga basirusiru naye mutegeere mukama waffe kyayagala. Oli wakugamba nti toba musirusiru abata kuvumye nti oli musirusiru abakuwabula oleme kukola ki kuba musirusiru. Naye abagamba nti mutegeere mukama waffe kyayagala. Bw'olaba gye kiviira ekitundu kino okutuuka awo agamba ekitundu kwekyo ku lunyiriro 13 nti byonna biryatuukirizibwa mu kitangaala birirabikira ddala nga bwe biri. Ekitangaala kirabisa buli kintu, kyekiva kigambibwa nti zuukuka ggwe eyeebase ozuukire mu bafu Kristo anaakwakira. Mutunule nga mutambula n'obwegendereza si ng'abatalina magezi wabula ng'abalina amagezi, nga temwonoona biseera kubanga ennaku zino mbi. Nakimalayo nti temubanga basirusiru wabula mutegeere mukama waffe kyayagala. Mulaba mu kitundu kino nti ng'ali mu bba wabula ababuulirira Abefeso abategeeza nti ekireetera ekitangaala okulabisa buli kimu nga bwe butukeerera mu makya ne tulaba buli kimu ng'omusana guvuddeyo y'engeri y'emu Mukama Katonda waffe gy'atwakisa okubikulirwa kw'okwolesebwa kwe gye tuli ne tumanya buli kimu. Bwe tutambulira mu kitangaala kya Yesu Kristo nga Mukama Katonda waffe gwe tugoberera era gwe tuwuliriza gwe tugondera gwe twagala ennyo era gwe tusinza mu mwoyo ne mu mazima, kituleetera okuba abo abatambula n'obwegendereza si ng'abatalina magezi wabula ng'abalina amagezi, nga tetwonoona biseera. Mukitegeera? Era kiba kikulu obutawonoona biseera kubanga ennaku zino mbi. Si ziri zokka ze yawandiikiramu ebbaluwa zino wabula ne zino kennyini ze tuli muziraba nti nnaku mbi. Si bwe guli? Kaakati bwe tuba nga tetuwambwe bubi bwa nnaku zino bwe tulimu, kitugwanidde okuba abatambulira mu kitangaala olw'amagezi ga Mukama agatuleeterwa okweyolesa kwe gye tuli mu kumanya by'ayagala. Mukigase? Mukigase? Ekitali ekyo tujja kuba ng'abasirusiru ate era tujja kuba abo abonoona ebiseera bye tuliko ku nsi kuno. Mukama yeebazibwe. Ensonga endala etwetaaza okumanya okwagala kwa Mukama tugisanga mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu olugamba nti ensi n'okwegomba kwayo byonna biggwaawo, naye buli akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe gyonna. Kama yeebazibwe. Kati bwe kiba gye ndi nga mpulira okuva eri Mukama, nkitwala nti mu mulamwa gwaffe ogwa leero Mukama by'ayogera naffe nti bwe tumanya obukulu bw'okuba nti tulina okumanya okwagala kwe ne tuyigirizibwa lwaki tulina okumanya, kituleetera okuba abo abanabera abo mugaso kunsi kuno ate netumanya nti nensi enonge weddewo tusigala tukyali ki bawanguzi oba tuba tusigala tukyali ba mugaso kubanga obulamu bwaffe mubumanyi bwakulafuubana nnyo bwakubonabona bwannaku ne obeera n'essanyu era oluusi teruba lya luberera naye wootegeerera ddala nti okwagala kwa mukama mw'otambuliza obulamu bwo bwonna n'onywerezaamu ebyobulamu bwo byonna omanya nti newekiba nti nga nvudde ku nsi eno oba nga nvudde mu bulamu buno era nsigala ndi wa mugaso oba nsigala ndi wansa eri mukama eyantonda ekyo era w'okigatta ku kye twakalabako wagguluko omu Befeso essula ey'okutaano olunyiriro lw'okkumi n'omusanvu ne kikuleetera okuba nga tomala oba toyonoona bwonoonyi biseera byo ku nsi kuno otuukiriza ebyo Katonda by'akwagaza era yeeyongera okweyolesa gy'oli kubanga tumanyi nti okuvaawo kwa byonna bye tulaba ku nkomerero ng'ensi eno ejjibwawo nga empya ereetwawo tusigala tukyali myoyo miramu mukitegeera emibiri gyaffe giba givuddewo naye tusigala tukyali myoyo miramu era oluvannyuma lw'ekyo nga kituuseewo obulamu bwo bulina okuba obw'omulamwa ogweyongerayo so si obw'omulamwa ogw'okuzikirira tuli wamu n'olwekyo nga tunaatera okumaliriza okusomesebwa kwaffe amakya ga leero njagala tulabe ebyawandiikibwa bino ebimu Zabbuli 25 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda Zabbuli 25 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda ezigamba nti Mukama mulungi era w'amazima n'olwekyo ayigiriza aboonoonyi ekkubo lye abawombeefu abaluŋŋamya mu kkubo ettuufu n'abayigiriza ekkubo lye nti Mukama mulungi era w'amazima n'olwekyo ayigiriza aboonoonyi ekkubo lye abawombeefu abaluŋŋamya mu kkubo ettuufu n'abayigiriza ekkubo lye subire mu luwandiise oba muziwandiise Zabbuli 32 olunyiriri olw'omunaana kyawandiikibwa ekirala Zabbuli 32 olunyiriri olw'omunaana lugamba nti naakulagiriranga era ne nkuyigiriza ekkubo mw'onootambuliranga n'akuwanga amagezi nga bwe nkulabirira kama yeebazibwe oyo si Mukama Katonda ayogera naffe n'ekinaasembayo Yokaana 16:13 Yokaana 16:13 olugamba nti naye mwoyo ow'amazima bw'alijja alibaluŋŋamya mu mazima gonna kubanga talyogera ku bubwe wabula anaabategeezanga ebyo by'awulira anaababuuliriranga ebigenda okubaawo Mukama yeebazibwe ebyo bye bimu ku bisuubizo bya Mukama gye tuli ebingi ennyo mwe tugwanidde okusinziira omusaba n'okunoonya okwagala kwe gye tuli Mukama yeebazibwe kubanga twamaze okukiraba mu ntandikwa nti bwe tukusaba kyekituleetera okumanya kubanga bwe tusaba Mukama atuyigirize atuyigiriza bwe tumusaba atuluŋŋamye atuluŋŋamya bwe tumusaba atulagirire atulagirira si bwe guli era kyekyaleetera Pawulo ne banne ne Epafula okuba nti baali basabira Abakristaayo basobole okunywerera mu kukkiriza kwabwe okusinziira mu kumanya kwa Katonda okwolesebbwa gye bali. Era nkiwa nti atwanukula bwe tukola nga bwe tulagirwa mu Yakobo essuula esooka olunyi olw'okutaano okutuusa ku lw'omunaana. James essuula esooka okuva ku nnyini olw'okutaano okutuusa ku lw'omunaana ezigamba nti naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi asabe nga Katonda agabira bonna atakyuka galimuweebwa, kyokka amusabe nga mu kukkiriza nga tabuusabuusa, kubanga oyo abuusabuusa alinga ejjengo ery'oku nnyanja erisundibwa empewo. Omuntu ng'oyo bw'atasaba na kukkiriza tasuubira Mukama Katonda kumuwaayo kintu kyonna, kubanga omuntu ow'emyoyo ebiri bulijjadda tanywererayo. Mukama yebazibwe. N'olwekyo bwe tukola Yakobo by'atulagirira nga twegayira Mukama okusinziira emisubizo ebyo byemmenyeeko n'ebirala Mukama by'asobola okukolesa obanga ofaayo nnyo okussa ekigambo kye mu nkola, kubanga mbakakasa nti kino ekigambo kye kyatandisa omwaka mwe tugwanidde okutambulira omwaka gwonna, ne tubanga byonna bye tusomesebwa oba bye tubuulirwa tubikwasaganya n'okuwuira okutandika omwaka. Kitugwanidde okusabanga Mukama mu kukkiriza nga tetubuusabuusa. Bwe tussa essira ku Mukama n'ebyayagala tumanye, olwo kituleetera okuba abanywevu mu kuluŋŋamizibwa kwe oba mu kulagirirwa kwe gye tuli, ne tutwala ebigere byaffe eby'okukkiriza mu makubo mwatwagala okutambulira. Zabbuli emwe egamba nti asanyukira nnyo enkulaakulana z'abaweereza be era abawa okukola amagoba kubanga abakulembera makubo omwokukolera amagoba. Kiwa Zabbuli 35 olunyiriri olusembayo. Bwe tuba nga twetaaga okukola amagoba mu bulamu bwaffe, kiba kitugwanidde okulindirira Mukama okumanya by'ayagala. Amagoba mu bulamu bwaffe tegava buvi mu magoba ge tumanyi mu bwangu ag'ebyensimbi, wabula amagoba era gavaayo mu bwetaavu eri emirimu gyaffe emirala egitaleeta nsimbi, eri entabagana zaffe relationships, eri obuweereza n'ebirala bingi obulamu bwaffe mwe mubeera nti birina okuba eby'omugaso, kubanga amagoba agamu ago Mukama gaatwagaza tetuli bagafuna ku nsi kuno. Mukama yebazibwe. Tuli bagafuna ng'empeera yaffe mu bulamu obukola ki? Obutagwawo. Tuli wamu. N'olwekyo tweweeyo eri Mukama okumwegayiranga n'okumusabanga mu kukkiriza asobole okuba nti atweyoleseza okwagala kwe gye tuli, mutweyoleseza okwagala kwe gye tuli, mutujja okuba n'okweyolesako okubeerawo kwe gye tuli, mwe tujja okuba nga tetumala budde bwaffe oba biseera byaffe ku nsi kuno, ate mwe tujja okuba n'empeera y'amagoba ku nsi kuno ne mbulamu obutaggwaawo. Mukama yebazwe. Tusabe nga tumaliriza. Nkitaffe omwagalwa, ayi Katonda waffe omulungi, tukwebaza kubanga otwagala nnyo. Emirundi egimu tetuteebereza oba kufumiitiriza kwagala kwe gye tuli, naye kuyitirivu. Obubanga obukkiriza gye tuli nga tuli balamu tusobole okutambula ne tujja n'okujja mu kifo kino okuliira ekigambo ekyo. Katonda waffe otwagadde nnyo nnyo nnyo, otwagaliza bulungi bwereere nga bwe tuyigirizibwa mu kumanya kw'okubeera n'okutambulira mu kwagala kwo. Mwebyo ayi mukama byonna bye tuyigirizibwa, nsaba otunyweze ekigambo ekyo kibeere kiramu nnyo era kikozi nnyo gye tuli. Kituleetere ayi Katonda affe amaanyi okusiikula mu ffe obumalirivu obusinzira mu bumativu bwe tufuna mu kigambo kyo okumanya okwagala kwo. Tukyusibwe nga tusoma ekigambo kyo era nga tukifumiitirizaako, tugeziwazibwe, tukulaakulanyizibwe era tube n'amagoba amangi ku nsi kuno agakuweesa ekitiibwa ate era ago ag'obulamu obutaggwaawo nga wekitugwanidde. Tukusinza Mwoyo wa Mukama era tukwaniriza mu bulamu bwaffe ne mu mbeera z'obulamu bwaffe zonna. Ofuge, weegulumize mu masekati gaffe nga tutambula mu kukkiriza kigere ku kigere, tweyongera mu kubeerawo kwo obulamu bwaffe bwonna. Mu kaseera kano bw'obanga tokkirizanga mu Yesu Kristo ng'omulokozi era Mukama w'obulamu obwo, teri ngeri yonna gy'asobola kweyoleseza kwagala kwe, kubanga nga bwe tujja okwongera okulaba emirundi egiddako, ffenna atwagaliza kulokoka nga tukkiriza mu Yesu Kristo, kubanga lyekkubo ge mazima bwe bulamu. Toganya makya ga leero kuyitako nga saaviisi ewedde, osobola okunsisinkana oba abooluganda okusabira wamu nabo okukulembera n'okulungamya mu kwatula n'okuba ne Yesu Kristo nga ye Mukama w'obulamu obwo. Tukwebaza Mukama olw'ekigambo kyo era tukusinza, tugulumiza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kama abawe nnyo omukisa.